Konflikt na wschodu Demokratycznej Republiki Kongo se je po obtążbi Ruandy strani Združenih narodov razplamtil. Rusija v iskanju baz na tujih obmorskih lokacijah. Banka HSBC sklonjeno glavo pogoltnila naloženo denarno kazen strani Mehike. Saudska Arabija prvič z dekleti na olimpijadi, a olimpijski komitej s propovedjo nošnje pokrivala nastop športnic postavlja pod vprašaj. Narodnega heroja Italije Giuseppeja Garibaldija bodo izkopali. Na vzhodu Demokratične republike Kongo v obmejnem pasu z Ruando že tretji mesec potekajo spopadi, zaradi katerih je domove zapustilo 260 tisoč ljudi. Mnogi civilisti so bili pobiti, številne ženske posiljene. Po poročilu Združenih narodov, da se je v konflikt neposredno upletla Ruanda, da ta podpira, financira in oborožuje upornike imenovane M23, pa se je konflikt še bolj raznel. Nastalo je nasilje nad Ruanci živečimi v Kongu, Združene države Amerike in Nizozemska pa so, prve delno, druga v celoti, odrekle finančno podporo Ruandi. Konflikt na vzhodu Konga se vleče od leta 1994, ko je na območje pribežalo milijon Hucijev zaradi konflikta s Tuciji v Ruandi. M23 je uporniška skupina vodena strani Bosco Ntaganda, imenovanega Terminatorja, katerega izročitev zahteva mednarodno kazensko sodišče. Večina pripadnikov M23 je dezerterjev kongovske vojske, cilj pa naj bi bil še vedno obračun Tucijev s Huciji. Ruski predsednik Vladimir Putin je med svojim prvim predsedniškim mandatom zaprl mornariško bazo v Vietnamu in Vohunsko na Kubi, kar se je razumelo kot poskus vzpostavitve bolj prijateljskih odnosov z Združenimi državami Amerike. Tako je edina ruska baza na tujih tleh ostala v Siriji, v obmorskem mestu Tartus. Viceadmiral Viktor Čirkov pa je potrdil, da si ruska mornarica ponovno prizadeva za vzpostavitev baz na tujih obmorskih tleh in sicer potekajo pogajanja z Vietnamom, Kubo in Sejšeli, kar se tokrat lahko razume kot poskus postavljanja po robu Združenim državam Amerike. Ameriški senat pa je pred tednom dni izdal poročilo, v katerem bremeni Evropsko največjo banko britanskega porekla HSBC perverzne onesnaženosti, saj naj bi ta delovala kot financer klientom, ki so preusmerjali dobičke iz Mehike, Sirije in Irana v zahodne podružnice banke. Denar pa naj bi bil plod dobičkov narkokartelov, terorističnih organizacij in utaje davkov omenjenih držav. Mehiška nacionalna komisija za bančništvo in varnost je prav tako preiskovala delovanje banke HSBC v lastni državi zaradi resnih administrativnih pomankljivosti, ki so omogočale prenos denarja sumljivega izvora v tuje podružnice in HSBC-ju izdala najvišjo kazen doslej, 27 milijonov dolarjev in pol. Mimo grede, ocene o višini sumljivo prenesenih zelencev se gibljajo okoli 7 milijard dolarjev. Direktor mehiške podružnice HSBC Luis Peña je po obsodbi komisije izjavil, citiramo, te administrativne napake naši banki niso nudile prave varnosti pred nezaželenimi ljudmi, ki bi lahko izkoriščali našo banko za kanaliziranje dobička sumljivega izvora. Konec citata. Saudska Arabija se z letošnjo olimpijado ponaša s prvo delegacijo nežnejšega spola. To že na neprijazno deželo predstavljata Vudjan Šakhrani v judu in Sarah Atar v atletiki. Slednja, ki sicer trenira in živi zunaj Arabije, je celo izjavila, da si z nastopom želi doseči večjo pripravljenost žensk do športnega udejstvovanja v domovini, da si ravno tam to praktično je prepovedano. A prepovedi imajo radi tudi v olimpijskem komiteju. Ta se je odločil, da Šakrhanijeva ne sme nastopiti s hidžabom na glavi, pa je iz varnostnih razlogov. Odgovor Saudskega olimpijskega komiteja še ni znan.
راديو طالب 89.3 ميجا هرتز.
Na željo Anite Garibaldi, pravnukinje Giuseppeja Garibaldija, enega od treh narodnih herojev zaslužnih za združitev Italije, kot jih razume pretežna zgodovinska stroka in javnost, da si ravno je njihovo delovanje bolj problematično in manj črno-belo, bo grob Giuseppeja na Capreri, otoku ob Sardiniji, odprt. Ministrstvo za kulturo je odobrilo izkop, saj so se porajali dvomi o tem, da Garibaldi tam zares počiva. Želja tako imenovanega heroja, da se ga upepeli, ni bila uslišana, bil je namreč balzamiran. V primeru, da ga najdejo, se bo ponovno presojalo o njegovi poslednji želji po upepelitvi, a če ga tam ne bo, se odpira lov na njegove poslednje ostanke. V Srbiji je po nekaj letih v zaporu ponovno zaprt novinar. Tokrat sicer zaradi neplačane globe v višini 150 tisoč dinarjev. Lazlo Saš je namreč pred letom dni v vojvodinskem lokalnem časniku pisal o dvoličnosti mađarskega neonacista Lazla Torockaja, zaradi česar ga je ta tožil in tožbo tudi dobil. Srbsko združenje novinarjev je na predsednika države Tomislava Nikolića naslovilo poziv k pomilostitvi Šaša, ki je v zaporu zaradi neplačane globe. Več o pozivu in problemu Šaša nam bo povedal generalni sekretar Srpskega združenja novinarjev Nino Brajović.
Prostog razloga što je to u nadležnosti jedino predsjednika Republike. To nije prvi put da mi kao profesionalno udruženje, a ovaj put zajedno i sa nezavisnim udruženjem novinara Srbije i nezavisnim društvom novinara Vojvodine, tražimo pomilovanje. Dakle, mi smatramo da novinar ne treba da služi ili neko ko se bavi novinarstvom, a nije profesionalni novinar, na kraju krajeva ne treba da služi zatvorsku kaznu zbog nečega što je posljedica njegovog posla. Mi nismo stigli da se detaljno bavimo samom presudom, iako ima indicija da je i ona, kako da kažemo, doneta na način koji je možda, dakle kažem, sporan, jer ono što smo uspeli da saznamo jeste da je on za Lasla Torockaja, znači Laslo Šaš kao pisac teksta, rekao da je dvoličan, rekao da ga je iznenadilo, da ga je Mađarska pustila u Srbiju i tako dalje, dakle nismo vidjeli u tome neke uvrede, ali o tome možemo da govorimo kada potpuno analiziramo tekst i presudu. On zaista nije platio kaznu koja mu je presuđena i zbog toga je morao da ide u zatvor 150 dana, što odgovara vrednosti 150.000 dinara kazne koju treba da plati, a nije mogao da plati. On nema novca, on nema stalne prihode i njegova žena je invalidski penzioner, imaju malu penziju i za njih je najbolje, ocenili su da je najbolje rešenje da ide u zatvor, a mi smatramo da zbog toga ne treba da ide u zatvor, odnosno da predsjednik iskoristi svoje autoritet i da ga oslobodi kazne.
Kakšna je siceršnja politika do klevetanja novinarjev u Srbiji? Nadaljuje
Brajović.
Ovo je dakle
jedan slučaj koji je, eto, redak, novinari u Srbiji već dugo ne idu u zatvor od 2005. zbog klevete, zato što je zakon izmenjen, pa se za klevetu ne može izreći kazna zatvora, a ne može ni za uvredu, ali ako imate kaznu koju ne platite, onda zbog toga idete u zatvor.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
prvotni vznesenosti, da se morda le ne bo izpeljal projekt nasičen z dvomi tako o gospodarski, ekonomski in finančni, kot tudi okoljski primernosti, torej izgradnja TEŠ-6, je danes zadal nepreklicni konec predsednik državnega zbora Gregor Virant. Kot je dejal, je za pobudo za zahtevo za razpis referenduma o zakonu o državnem poroštvu za posojilo za gradnjo TEŠ-6 po podatkih notranjega ministrstva zbranih le 2151 podpisov, kar je premalo za veljavnost pobude. Zbranih bi namreč moralo biti 2500 podpisov.
Krajnje je vreme, da silom krenemo.
OFF je pripravil Janković.
And that's the end of this EBC News.